Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. V tednu dni smo bili priča letos prehodu kar dveh hladnih front, ki so nam skoraj na pragu maja, lahko rečemo po obdobju izrazito pretoplega vremena v začetku aprila, prinesle v enem tednu dvakrat snežno odejo in kar tri jutra pozebe. Vremenoslovci so trenutno zelo previdni glede napovedi v prihodnjih dneh, kot vse kaže, pa bo za pozebo spet lahko kritično petkovo jutro. Sadjarji in vsi, ki imamo doma sadno drevje, se sprašujemo, ali bomo letos spet ostali brez sadja. In ob napovedi petkovega mrzlega jutra se ta skepsa še povečuje. No, tudi o tem bo govora v naslednje pol ure. Z nami je namreč sadjar Matjaž Maležič, dolgoletni vodja sadne drevesnice Studenec. Gospod Matjaž, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro tudi vam in poslušalcem.
Začetek letošnjega leta, bi lahko rekli, je bil kar obetajoč. Mnogi so rekli, se gre tako, kot je treba. Potem pa je prvi del aprila prinesel skoraj že poletje. Kaj je to v praksi pomenilo za sadno drevje?
Ja, tako kot ste povedali, začetku je kazalo zelo lepo, pravzaprav je bil letos izjemno močen cvetni nastavek, tako da so sadjari že tam, kjer so mogli, že poskušali uporabiti ukrepe, da bi to zmanjšali, tudi res je en od teh ukrepov spomladi. Potem bilo pa je, pravzaprav cela zima ni bila preveč mrzla, tako da so se procesi pravzaprav sadna drevja dokaj zgodaj začeli in potem je prišlo tole praktično poletno vreme, poletne temperature, ki so nekako izjemno hitro spodbudile močno rast in to je bil potem tudi velik problem pozneje, ko se je ohladilo, ker ni bilo, ta mlada rast je bila še izjemno nežna, in zaradi tega je tudi potem zaradi mraza bilo dosti več škode, predvsem recimo pri nekaterih rastlinah so tudi mladi poganki pozebli, tisti, ki nosijo cvetje. Kar se pa tiče cvetenja, je bilo pa tako, da je bilo hitro suho vreme je bilo, v tistem času tudi zračna vlažnost je bila zelo nizka, kar je bilo ugodno za koščičarje, ki so v tem času cveteli, ker opažam, kot gledam, ni veliko letos cvetne gnilobe, cvetne monilije, ker je bilo suho, ampak seveda potem pa je prišel mraz in ta je pa marsikje naredil kar nekaj škode, ponekod zelo veliko, zgorna Gorenjska, tudi na trtah, na Krasu, govorijo, da je precej škode, tako da se sprašuje, kaj bo letos. Druge po Sloveniji pa bolj mogoče kakšne bolj pozebne lege, kakšne hladne doline, tam je bilo nekaj več škode. Sicer pa, kot sem uspel včeraj poklicati par kolegov, ki so mi povedali, da se še dejansko ne vidi točno, kakšna bo škoda. Če prerežemo plodič, je lahko še zelen, pa dostikrat se pozneje pokaže še. Je pa tudi še en problem, namreč v tem času bi se morali plodiči počasi debeliti in se je ta debelitev praktično skoraj ustavila zaradi tako hladnega vremena in zdaj, kaj bo efekt tega, ne vemo, upamo, da je to samo prekinitev debelitve plodov in da bo potem tisti, ki bodo ostali, da bodo se normalno razvijali do jeseni.
Gospod Matjaž Maležič, tako ko sem spremljal temperature po Sloveniji, povsod je bilo tam stopinjo dve nad lediščem, potem smo pa imeli doline, ki so bile zelo različne vse te tri dni pozebe. Ponavadi ni bilo na enem mestu vse tri dni tako hudo. Ampak recimo, če se je spustilo do -3 stopinje Celzija, je to že verjetno alarm.
-3 je že preveč, tam nekje -1, -1,5 še nekako prenesejo tudi še cveti in pa plodiči. Potem pa, če pa že nižja temperatura, je pa prehudo. Najbolj kritično je v tistem trenutku, ko pride do oprašitve oziroma oploditve in ko se plod zavezuje. V tistem trenutku ne sme biti pod ničlo praktično skoraj nič. ker takrat, če se ne zaveže, potem pač se plodovi ne, pozneje ne razvijajo. Mogoče pri hruškah partenokarpno nekaj plodov, ampak to je vedno premalo.
Če še malce se ustaviva ob začetku aprila, je res, da je zaradi tiste nenadne toplote pravzaprav vse skupaj prehitevalo 14 dni?
Absolutno je prehitevalo. Že tako, kot sem prej povedal, že cela zima ni bila dovolj hladna, potem je pa to samo spodbudilo izredno hitro rast. Tako da, to je tisto, kar je bilo potem problematično, ko je prišel ta nihanja, so pač dejansko prehuda.
Poglejte, potem je prišla hladna fronta s snegom, predvsem na hribovskih kmetijah so morali drevje otresati, sicer bi ga polomilo, ker je že začelo cveteti.
To je potem pa še bistvo problem snega je v tem, ker je bilo že olistano drevje, niso bile pač veje gole kot ponavadi, že tam je lahko problem tak mokr sneg in je bilo treba pač to otresati, da ni polomilo, drugače pa sam sneg v tistem trenutku ni problem, ne. Ker takrat so temperature ponavadi nekaj okrog ledišča ali pa celo kakšno stopinjo nad in to ni pozebe zaradi snega kot takega, ampak nastopi pa problem pozneje, ko se zjasni in zaradi tega, ker je pač sneg, se potem tudi toliko bolj ohladi. In imamo potem pač temperature take, kot so bile.
Poglejte, potem je sledila jasna petkova noč, prinesla prvo pozebo, potem se je skoraj nenapovedana pojavila v nedeljo, ker so vremenoslovci govorili o ponedeljkovi grožnji, potem še v ponedeljek. Kako se vse to skupaj sešteva, še morda ob pogledu na to napoved zdaj za petek spet?
Ja, tista prvi petkova, petkovo jutro je bilo najbolj kritično, takrat je bilo tudi največ škode, potem ponedeljek ali pa nedelje, na konc koncu zaradi sadnega drevja je bilo vseeno, bilo je malo prej, to potem ponovadi sem še malo doda. Pa mislim, da je bilo ponekod v nedeljah celo, kakor sem videl, hladneje kot v petek, ne? Tako da, pa tudi malo različna področja so bila, tako da, ko smo pogledovali plodiče pa rezali, ne, pri jablanah, recimo Dolenska, tale, predvsem Ribniško-Kočevsko, so bili zasnove semenske črne v plodičih jablan. To pomeni, da ne bo pridelka.
Torej, tudi medvedi ne bodo imeli hrane?
Bomo videli, kaj v gozdu. Bodo pa kaj drugega pojedli.
Tako, ja. Torej, sistemi za oroševanje, pravite strokovnjaki, ki so v uporabi v nekaterih velikih, modernejših sadovnjakih, imajo, če imajo na voljo tudi dovolj izdatne vodne vire, so lahko rešitev v takih primerih.
Ja, to si lahko privoščijo večji sadjari, je pa seveda pogoj, da je dobro urejen oroševalni sistem in pa dovolj veliko zajetje vode, namreč, da bi samo malo poškropil, pa počakal, pa spet čez nekaj časa to ne. Ko začnemo oroševati, takrat mora sistem laufati, kot temu rečemo, oroševati moramo, dokler se led ne stopi. Ne samo, ko se pokaže sonce, ampak je ponovadi treba še kar nekaj časa dopoldne oroševati, dokler se ta led ne stopi, namreč, ko kapljice padajo na brste, ali pa tudi dosti krat cvete, ali pa plodiče, oddajajo toploto, takrat, ko zmrzujejo in takrat grejejo notranost. To je vse ujeto v ledu, če pogledamo kakšne fotografije, ampak notranjost je toliko toplejša, glih za tisto stopinjo dve ali pa celo pol stopinje, da ne zmrzne, da ne pride do poškodbe plodičev ali cvetov in potem, ko se ta led stopi, seveda smo zadevo rešili. Ne? Če pa padajo temperature preveč pod ničlo, pa ponavadi tudi ta sistem ne pomaga. Dodatno pa je seveda to, kar ponavadi spet delajo predvsem večji sadjari doma na domačem vrtičku, lahko si sicer tudi pomagamo, da predhodno, ko je napoved, škropimo z aminokislinami, pač s temi sredstvi, ki nekako utrjujejo rastlino, ki pomagajo, da se bo mogoče laže borila proti boleznim. Te stvari bi bilo dobro tudi mogoče sedaj po zebi uporabiti, da bodo drevesa čim prej prišla k sebi, si opomogla, da bodo potem tam, kjer je popolna pozeba, da bodo dobro čez leto nastavila za naslednje leto, tam pa, kar bo ostalo, da bo vsaj tisto potem lahko se normalno razvijalo.
Ja, prav ob teh vprašanjih se bova še ustavila v nadaljevanju današnje svetovalnice, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Naš gost v današnjem jutru je sadnjar Matjaž Maležič, dolgoletni vodja sadne drevesnice Studenec. Veseli smo, ker ste se, čeprav ste zdaj že upokojenec, odzvali in se radi odzovete našemu vabilu za to, da svetujete našim poslušalkam in poslušalcem. Če imate kakšno vprašanje z tega sadjarskega področja, nas lahko pokličete 01 512 10 00 je naša telefonska številka, lahko pa vprašanje pošljete tudi na svetovalnica@ognisce.si. Prej ste rekli, oroševanje si lahko privoščijo večji torej sadjarji, ki imajo urejene vodne vire in lahko dovolj dolgo orošujejo, da zadevo rešijo. Pred dvema letoma vem, je bivši minister Podgoršek na Facebooku objavil, kako je oroševal kar tako, bi lahko rekli, priložnostno doma, na domačem vrtu, samo par dreves z zalivalko oziroma z tvorjenjem megle, in takrat so se mnogi navdušili in poskušajo po eno drevo na ta način rešiti. Torej, če sem vas prvo razumel, važno je, da ko sonce posije, ne končaš, ampak se mora stopiti let.
Tako, vsaj tiste, vsaj razpokat, oziroma ko se začne topiti, ne da se, seveda se da, če imamo mi neki razpršilski dovolj drobne kapljice dela.
Fino,
predvsem, fino, ja. Meglo mora delati. Mi lahko tudi posamezno drevo, če ni preveliko, a ne, da ga
objame
ta megla, da te kapljice oddajajo toploto, lahko tudi posamezno drevo, sicer na nek način lahko rešujemo, samo ponovadi je to potem iz, če tako rečemo, iz vodovoda, a ne, te vode gre pa potem kar precej, a ne. Seveda lahko rešimo tudi na ta način drevo. Včasih še manjša drevesa tudi pokrivamo s koprenami lahko, ker pod tisto kopreno se potem prvič ta naravna rosa ne pade na drevo, na plodiče in na to, in tam zmrzuje, tudi to je pomoč, vendar če so pa večja drevesa ali pa če imamo tega zelo dosti, pa je malo težko, ne? Dosti krat so tudi kakšni starejši ljudje in seveda ta drevesa v te koprene uvijati je malo težko. Kakšne marelice ob hiši, ko lahko mogoče z balkona ali kako čez kakšno okno dol spustimo to kopreno, se to da reševati, ne? Pač teh možnosti je kar nekaj, če jo imamo, potem poskušamo tudi na ta način rešiti kakšno drevo.
Glede na to, da se zdaj pozebe zelo pogosto pojavljajo, recimo omenili ste možnost pri marelicah, da jo posadimo na sončno stran, čisto ob fasado, bo verjetno za razmišljati na vrtičkih tudi na ta način?
Ja, absolutno je to ena od možnosti. Ponavadi marelice itak sadimo nekje ob kakšnih stenah ali pa v zavetje, ker marelica je bolj občutljiva kot ostale sadne vrste na spomladanske pozebe, ker sama po sebi kot sadna vrsta zgodaj odganja in to je potem problem lahko. Tako da to je eden od ukrepov. Drugi od možnih ukrepov je tudi ta, da ne obrezujemo prezgodaj, ker zgodna res spodbuja zgodno rast, in če malo pozneje obrežemo, potem tudi malo pozneje drevo odžene in potem lahko uidemo kakšni taki pozebi za dan, dva. Ne? Ampak to je spet, ne moramo naprej vedeti, ne? To so stvari, ki se dogajajo nam izven dosega.
Dobili smo elektronsko sporočilo, gospod Milan sprašuje, ali so bolj občutljivi za pozebo plodovi, torej že majhni plodovi ali med cvetenjem?
Med cvetenjem, takrat, ko se cvet odpre, ko je brazda pestiča sveža, takrat, ko mora priti do oprašitve oziroma potem pa do oploditve, takrat je dovolj že ponavadi -1, -1,5 je že ponavadi preveč. Namreč, če v tistem trenutku pestič zmrzne, ne more priti do oploditve. Drugače pa so plodiči malce bolj odporni kot ravno odprt cvet. Ampak vse se giblje do 1,5-2 stopinje pod ničlo, kar je pa hladneje, pa je ponavadi ne glede ali je cvet ali plodič preveč.
Še eno vprašanje, če je sneg, Če imamo dež, potem v teh dneh tudi cvetovi se ne morejo oploditi. Je to res?
Ja, glede, kadar je dež in tako vreme, potem čebel ni. Ne?
Ja.
To je bil letos mogoče, ni bil problem. Namreč ta kratek, vroč čas je bil sicer ugoden, kot sem prej rekel, za koščičarje, je bil pa zelo kratek in vse sadno drevo je skoraj na istočasno cvetelo, ampak v takem vremenu so čebele lahko letele, opraševale. Če pa deževno, dolgo časa seveda potem takrat čebela ne leti. Letijo pa nekatere divje čebele in pa čmrli pa takrat vseeno letajo. Čmrli vemo, da tudi v dežju grejo okrog in tudi oni oprašujejo, tako da seveda, če bi bilo pa 14 dni stalno oblačno, vetrovno in dež, potem bi bil pa tu lahko problem. Drugač pa vedno nekaj je.
Torej, če prav razumem vprašanje gospoda Milana, hoče reči, da lahko bo škoda zaradi same pozebe, pa tudi zaradi nezmožnosti oploditve zaradi deževnih dni.
Lahko, ampak jaz mislim, da zaradi tega ne bo kaj dosti razlike.
Tako, 01-512-10-00 je naša telefonska številka in tudi svetovalnica afna ognisce.si je možnost, s pomočjo katere lahko pošljete svoje vprašanje. Gospod Matjaž Maležič, že prej ste rekli, pozeba je bila bolj očitna v kakšnih zaprtih dolinah. Se je letos torej spet pokazal vpliv dobrih sadjarskih leg, ki so ponovadi strokovnjaki, opozarjate, da so na pobočjih, nekoliko dvignjene, morda tudi malce višje, čeprav recimo prav v Južni Sloveniji imamo tiste velike sadovnjake v nižinah.
Ja, lejte, to so že, bomo rekli, naši dedje pa pradedje ugotovili, da na vrhu hriba je bil vinograd, na sredini je bil sadovnjak, poljščine so bile pa na ravnem, a ne, to je tako, hladen zrak, vemo, da se zlije v dolino in če imamo mi to nekje eno lego, ki je višja, seveda potem hladen zrak se spusti v dolino in je manjša nevarnost pozebe. To v takih primerih je, seveda, kadar je pa kompletno ozračje, močno ohlajeno, pa so te razlike malo manjše, ne? Drugače pa to absolutno velja, problem pa so kakšne zaprte nizke doline, tam pa so seveda to dejansko pozebne lege, ampak tam ponavadi tudi ni sadovnjakov, so ob hišnice, drugače, tam, ker so pač naselja, drugače pa sadovnjakov na takih legah ni. To, kar ste omenili, mogoče Posavska dolina, dol Krško-Brežice, to so pa te široke, velike doline, kjer pa se zrak drugače razporeja, seveda je pa vseeno malce bolj nevarno za kakšno pozebo.
Tako. Gospa Nada nas je poklicala. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lep pozdrav, Nada pri telefonu. Jaz bi pa rada gospoda vprašala, ta vdaja je super, kaj pomeni tale pozeba, ko že govorimo o plodičih na vinski trti. Tudi vinska trta je že to kot gnana, ima nastavke grozdja, če tako rečem. Ni toliko pozebla za enkrat, da bi vse skupaj padlo dol, ampak za same plodiče na vinski trti, na tiste grozdje, kaj to pomeni. Hvala
lepa za vprašanje.
Zdaj spet smo tam, kje je ta trta raste, a ne, se pa hitro pokaže, ne, ko so vršički, trta je za izjemno hitro rastla močno, podobno recimo tudi kivi, kot sem opazoval, a ne, zdaj, kaj se je zgodilo v teh nastavkih grozdov, kabrnkih, kot rečemo, ne bi vedel, ampak kot sem pa poslušal, ko so razlagali, je pa trta precej pozebla, ker so dejansko celi poganki se posušili, pomrznili, listi so suhi, listi so se dejansko posušili. Zdaj, kaj je pa s temi grozdiči, s temi cvetnimi nastavki grozdja, pa žal ne vem, ampak kot sem sklepal iz tega, kar so povedali, ko sem gledal poročila, bo kar škoda velika tam, kjer je pozebljeno, ker če so listi po celem poganku, ti mladi listi uničeni, požgani, potem so sigurno tudi zasnove grozdov poškodovane, tako da je pa tako, da trta včasih celo potem iz pečih brstov še enkrat odžene in je potem vsaj nekaj pridelka še rešenega. Tako da pač bo na določenih področjih, ravno slovenski kras je zadnji dan, ko je bila podničila temperatura, je bil zelo prizadet.
Uh-huh. Gospa Judita sprašuje po elektronski poti, ribes je porjavel, lahko še kaj storim?
Zdaj, če so porjaveli listi, samo listi, potem to ni tako hudo, ker bo še naprej odgnalo, če so pa plodiči, ne, ti grozdi, ki jih imamo, porjaveli, potem pa pridelka ne bo. Zdaj, pri črnem ribezu, črni ribez tako ali tako rad bolj zgodaj odganja, je verjetno škoda kar precejšna. Pri rdečem imamo pa ponavadi relativno dolge grozde in se zgodi, da je vsaj en del že razvit in tisti del grozda, ki so bili manjši, recimo to sem gledal dol v ribnici, pa je pozebel. Ne? Tako da zdaj upamo, da so tisti plodiči, ki so bili na začetku grozda, da so preživeli ta mraz in da bo vsaj tako, vsaj na malenkost pridelka tam, kjer je. Ne? Na Gorenjskem gore je bilo pa dosti hujše, tam pa so dejansko ribezi šli kar kompletno skoraj.
Ja. Še en telefonski klic imamo v tem jutru. Dobro jutro. Dobro. Očitno se je poslovil. Torej, gospod Matjaž Maležič, kaj pa jagodičevje in odpornost na pozebo? Zdaj sva bila pri ribezu, zato morda, ker nekateri razmišljajo, jabolke mi pozebejo, češnje sploh pozebejo, bom poskušal s čim manjšim, kar lahko zaščitim, recimo skupino.
Ja, to je mogoče ena mini rešitev, ali pa vsaj prilagoditev, a ne? Ribezovi grmi so relativno nizki in jih lahko pokrijemo s kopreno. Tako da na ta način nekako pod tisto kopreno ustvarimo eno tako mini klimo, da je nekaj toplejše. Potem jagode, bom rekel, kdor jih goji za prodajo, imajo itak te plastične tunele, kjer se da tudi dodatno malo zakuriti, tako da se drži temperatura nad ničlo. Če imam pa doma na vrtu, pa s kopreno enojno, mogoče celo dvojno, kopreno pokrijemo čez tisto noč, ko je nevarnost nizkih temperatur in ko pada rosa, ne, in tako potem nekako ohranimo pridelk. Ne. Drugač pa se na jagodah zdaj le krasno vidi tam, ker so zelo zgodaj spet cvetele, če je sredina tisti del, ko je rumen, zdaj le porjavel, potem tam ploda ne bo, ne. Najboljše tisti cvetek odstranimo, da bo potem moč šla v tisto, kar bo naprej zraslo na novo. Jagode itak potem poženejo še nove vitice, nove cvetove, tako da pač ob prvi pridelk smo ponavadi pri tem.
Gospod Matjaž Maležič, zdaj za saditev sadnega drevja je že prepozno, bi lahko rekli. Morda bo kdo rekel, če imam sadiko v loncu, bom še lahko kaj naredil. Ampak kako se odločati za bolj odporne? Obstajajo recimo bolj odporne jablane in tako naprej?
No, ne greva na začetek, rekli ste prepozno, jaz bi rekel pozno.
Pozno.
Prepozno še ni, ne, posebno, če imajo v drevesnicah sadike v loncu, se pravi, da je sadika že nekaj časa rasla v tem loncu, je to koreninska gruda z zemljo, ki jo samo prestavimo potem na mesto, kjer bo raslo drevo, ni tega hudega šoka. Moramo pa edino, kar je, moramo pa zelo paziti, da ne pognojimo nad koreninami, predvsem z mineralnimi gnojili, to, kar priporočamo ob sajenju, da ne bi potem kakšen drst spravil, predvsem dušika, ki je v teh mineralnih gnojilih ali pa sklep vsega gnoja, da ne bi požgalo korenin. Drugače pa je čas za posaditi še vedno, pa seveda moramo paziti, če bo sušno vreme, da zalivamo, da se ne izsuši sadika. Drugače pa seveda, izbiranje sadnih vrst ali pa sort je pomembno. Čeprav ponavadi, kar se tiče odpornosti, ne gledamo toliko na odpornost za mraz, čeprav nekatere sorte so malo bolj odporne, ampak gledamo predvsem na odpornost na bolezni, ker ta je dosti bolj pomembna, a ne, ker če imamo mi sorto odporno na bolezni, potem je treba toliko manj škropljenja. Vemo, da moramo imeti za nabavo škropiv dovoljenje, tečaj, pa da ne onesnažujemo okolja oziroma obremenjujemo okolja. so te stvari mogoče bolj pomembne. Ne? Ker recimo, prej smo se pogovarjali, zlati deli 6 je sicer relativno odpornejša sorta na mraz, je pa seveda izjemno občutljiva na jablanov škrlup in smo zdaj tukaj, kaj se bomo odločali. Kar se tiče pozebe, mislim, da je bolj problem, tako kot je bilo letos, en topu val, ko spodbudi hitro rast cvetenje in potem pride mraz. V tem primeru tudi deli 6, čeprav je malo odpornejši na mraz, ne bo prišel dosti boljše skozi. Razen, če smo čisto tam na mejnih temperaturah.
Ob koncu tega najnega pogovora, gospod Matjaž Maležič, bi vas prosil, če bi nam razložili. Zdaj po sami pozebi je bilo rečeno strani strokovnjakov, da je potrebno za sadno drevje že prej poskrbeti, da je bolj odporno na zmrzal, na pozebo. Torej, zdaj, recimo, če bo majhen pridelek ali pa če sploh pridelka ne bo, ponavadi ljudje kar pozabimo tja do jeseni na to sadno drevje. Kaj moramo storiti, recimo, da bo sadno drevje prihodnjo pomlad bolj odporno, čeprav tudi letos ne bo dalo pridelka?
Za drevesa moramo poskrbeti ravno tako, kot če imajo pridelek. Ker mi moramo zaščititi liste, da bodo zdravi, drevesu moramo dati hrano, da bo raslo, da bo razvijalo, da bo dovolj hrane, da se bodo razvili novi cvetni brsti za naslednje leto. Tako kot jaz pri obrezovanju poudarjam, ko obrezujem, moram misliti eno leto naprej, moramo tudi zdaj poskrbeti, da bodo ta drevesa normalno rasla, da bodo imela vse pogoje, da nastavijo nov cvetni nastavek za naslednje leto. Sej videli smo letos, lansko leto je bila huda pozeba in je potem nastavilo ogromno cvetnih brstov, tako da so tudi različni času cvetela, prvi cvet je vedno prej v brstu, recimo prijavljanih ruški, ostali so malo poznejši, tudi to včasih nam pomaga, da kašen preživi kašno pozebo. Seveda skrbeti bo pa treba za bolezni, da jih ne bo, če bodo se škodljivci preveč pojavili, potem je pač treba nekaj ukrepati, imamo dovolj sredstev, ki so, če tako rečemo, ekološko sprejemljiva, niso tako strupena. Včasih je pa pač potrebno tudi s kakšnim resnim škropivom ukrepati, če je tega preveč, ker če bo pa drevo bolno, če bodo vejce zvite, potem seveda ne moramo formirati drevesa za naprej in tudi ne bo pridelka.
Še en telefonski klic imamo. Gospa Erika, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi to vprašala gospoda, mi imamo češnjo malo starejšo in že lansko leto po tem zmrzali, ko ni bilo češen nič, je tudi z listi bilo vse narobe. V glavnem bili so neki poškodovani ušivi, leto se je pa zelo slabo odgnala. In sprašujem, kako zdaj rešiti to drevo, ki sicer ni tako staro, bi še moralo roditi. In letos si je cvetel tu pa tam kakšna malenkost, pa nič od tega. Kako rešiti, pa bom poslušala po radiju, se lepo zahvalim, pa pozdrav obem.
Hvala lepa za vprašanje, lepo zdrav na Celjsko.
Ja, jaz sklepam, da je bilo lansko leto, da ni bila samo pozeba, ampak je bila tudi cvetna gniloba, ker lani jo je bilo ogromno, ker so češnje cvetele v precej mokrem vremenu. In potem ta bolezen ne uniči samo cvetkov, ampak se dejansko širi tudi po vejcah in potem zaradi tega slabše nastavi naslednje leto oziroma tudi, ko se brsti razvijajo, so že praktično okuženi in je verjetno drevo prizadeto zaradi obojega in potem seveda ni nastavilo cvetnih brstov. Posledično je pa še lansko leto, ker je bilo zelo mokro leto, bilo tudi precej luknjičavosti koščičarjev pri češnjah in če češnje že sredi leta odvržejo liste, list pa vemo, da je tovarna hrane na drevesu in če listov ni, potem ni hrane in potem se cvetni brsti ne razvijajo in jih je v tem primeru verjetno bilo tudi zaradi tega sklepam malo. To drevo bi bilo treba mogoče malo močneje porezati, dobro pognojiti. Zdaj le je še čas, da damo eno mineralno gnojilo z neko sredno količino dušika, zdaj ga že lahko dodajemo, da bodo korenine načrpale dovolj hrane, pa dušik je tudi prenašalec ostalih hranil v drevesu, da se bo za naslednje leto drevo ojačalo in nastavilo dovolj cvetnih brstov in pa poskrbeti po možnosti, zdaj, ko se listje razvija, zdaj, če so uši, jih moramo nekako zatreti, če je sem pa tja kakšen list, ga otrgamo, če je majhno drevo, če je pa večje drevo, je pa potrebno škrpljenje proti ušem in pa proti luknjičavosti koščičarjev, da bodo listi zdravi, da bodo dali dovolj hrane.
Omenili ste obrezovanje, je še čas počakati na suho vreme?
Ja, absolutno. Pri češnjah, posebno pri češnjah moramo obrezovati absolutno v suhem vremenu, ker drugače lahko pride do okužbe tudi s češnjevim rakom, ki je v zadnjih letih predvsem pogost in močen. In v tem primeru propadajo celi deli veja, ne? In če do tega pride, potem seveda počasi češnja začne hirati. V tem primeru je pa potem edina rešitev še mogoče zelo močna res in upajmo, da takrat potem odžene nove mlade poganke, za katere pa moramo seveda dobro poskrbeti, da so zdravi in potem se to drevo nekako ojača.
Gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa za vse nasvete. Se mi zdi, da so ljudje, ki so videli, da je drevje poškodovano, da je pozeba vzela, kar žalostni.
Vsi smo žalostni. Tudi meni, ker nisem več aktiven, je hudo v tem primeru, ker le po srcu, če si sadjar, ti je važen pridelek, ti je važno drevo, ki lepo rodi, tudi ne na svojem vrtu, ampak tudi na drugih in če tega ni, seveda z žalostjo gledaš sadno drevje.
Tako, upam, da bo še kakšno presenečenje vseeno in bo nekaj sadja ostalo. Hvala lepa, vse dobro.
Tudi vam srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.